da je brzina zvuka jednaka vektorskom zbiru brzine zvuka u mirnoj atmosferi i brzine vetra. Zbog toga zvučni talasi koji se prostiru uz vetar imaju veću brzinu u slojevima bližim zemlji, pa skreću naviše. Obratno, kada se prostiru niz vetar imaju veću brzinu u slojevima dalje od zemlje, pa skreću naniže, slika 1.25. I jedno i drugo skretanje pravca prostiranja smanjuje domet, jer odvodi zvuk van željenog pravca. Slika 1.26, promjena pravca kretanja zvučnih talasa na granici dve sredine do refrakcije zvučnih talasa dolazi i kada pređu iz jedne sredine u drugi, iz vazduha u vodu, na primjer. Zvučni talasi tada menjaju pravac prostiranja, kao što je slučaj i sa svetlosnim zracima. Veličina promjene pravca na granici dve sredine zavisi od brzina prostiranja zvuka u njima i data je izrazom. Sin kosa crta sin znak jednakosti c, donja crta 1 kosa crta c, donja crta 2, 1.25, gde su i uglovi koje talasni frontovi zaklapaju sa graničnom površnom a c, donja crta 1 i c, donja crta 2 brzine u sredinama koje se graniče, slika 1.26. Često se u literaturi može sresti jednačina, 1.25, gde su umjesto uglova i dati uglovi donja crta 1 i donja crta 2 koje zatvaraju zvučni zraci na normalom na površinu razdvajanja dve sredine. Sa slike 1.26 se vidi da se praktično radi o istim uglovima, znak jednakosti donja crta 1 i znak jednakosti donja crta 2, pošto su to uglovi sa normalnim kracima. Razlika brzina prostiranja zvuka u vazduhu i čvrstim telima je velika. Stoga pri prelazu zvuka iz vazduha u čvrsta tela i obratno, zvučni zraci izlaze ili ulaze skoro pod pravim uglom na površinu razdvajanja. Refleksija zvuka. Korišćenjem zvučnih zraka moguće je optičke zakone vezane za refleksiju svetlosti primeniti u akustici. Zato se ova oblast akustike naziva geometrijska akustika, po ugledu na geometrijsku optiku gde se mnogi problemi rešavaju primenom geometrije. Pri tome mora biti ispunjen uslov da je talasna dužina zvuka mnogo manja od dimenzija tela od kojeg se zvuk reflektuje.